რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. და რეაქციებს იწვევს სამართალდამცავთა ბოლოდღების აქტიურობა ნარკოტიკებით მოვაჭრეთა წინააღმდეგ.
ამ ზოგადად სხვა ეპიზოდური ხარჯების არ არის წარმოდგენილი, აქტიურდებოდა ხოლმე შეგაცხადებს ზოგადად საზოგადოებაში რაღაცა კრიტიკული განწყობები მასპობდე.
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ღირსეულ პენსიას ითხოვენ.
საქართველო ერთადერთია, რომელიც საბაზრო პენსიას დაძლევს ომის ვეტერანებს.
ბათუმელები მათ მიერვე მოწყობილი მწვანე სივრცის განადგურებას აპროტესტებენ.
მერიას არ უნდა აინტერესებდეს, რომ ხალხის მხარეს იყოს,
უნდა აჭრან ეცხები და დაიწყოს ჩვენებლობა. ზღვის საერმა ვაფშე არ უნდა იმოძრავოს ქალაქში.
ამიტომ ვერ დავანებებ ვერაფრი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარა კოპს რადიო თავისუფლება. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ამერიკის შეერთებული შტატების სამი მოქალაქე. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ სამი ამერიკელი სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან ერთად ფხენიანიდან ბრუნდებიან შეერთებულ შტატებში. ტრამპის ინფორმაციით ის პირადად მიემგზავრება ენდრიუსის საავიაციო ბაზაზე, რათა დახვდეს ამერიკის სამ მოქალაქეს და სახელმწიფო მდივანს. მაიკ პომპეო ფხენიანში 9 მაისს ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის შეხვედრის მოსამზადებლად და სწორედ ამ ვიზიტისას მიიღო ფხენიანმა გადაწყვეტილება პატიმრობიდან გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამი მოქალაქე. ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრისას მაიკ პომპეო აღნიშნა, რომ ვაშინგტონის სურვილია ფხენიანთან ერთად იმუშაოს კორეის ნახევარკუნძულზე მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. სახელმწიფო მდივნის განცხადებითვე შეერთებულ შტატებს იმედი აქვს, რომ მრავალწლიანი მეტოქეობის შემდეგ ერთობლივი მუშაობით შეძლებენ კონფლიქტის მოგვარებას და შექმნას იმ შესაძლებლობებისა, რომლებსაც ჩრდილოეთ კორეელი ხალხი იმსახურებს. ბოლო ერთ თვეში მაიკ პომპეო ფხენიანს უკვე მეორე დეწვია. აპრილის დასაწყისში გაიმართა მისი შეხვედრა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან კიმ ჩენ ინთან. გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებმა ირანს მოუწოდეს არ გადაუხიოს ბირთული პროგრამის შეზღუდვის თაობაზე 2015 წელს მიღწეულ შეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარი თქვა შეთანხმების პირობების შემდგომ შესრულებაზე. ვთხოვთ ირანს ამერიკის გადაწყვეტილების საპასუხოდ თავშეკავება გამოიჩინოს, თქვა მიამ ანგელა მერკელის, ემანუელ მაკრონის და ტერეზა მეის ერთობლივ განცხადებაში. გერმანიის კანცლერი, საფრანგეთის პრეზიდენტი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ხას უსვამენ, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მოხსენებით ირანის შეთანხმების პირობებს ასრულებს. მერკელი, მაკრონი და მეი თეირანს მიმართავენ განაგრძოს ვალდებულებების შესრულება და თავის მხრივ ადასტურებენ შეთანხმებისადმი ერთგულებას. გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ლიდერების განცხადებით იმუშაობენ შეთანხმების სხვა მონაწილეებთან, რათა გაგრძელდეს დოკუმენტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება. 8 მაისს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ტოვებს 2015 წლის შეთანხმებას, რომელმაც ირანს ეკონომიკური სანქციები შეუმსუბუქა ბირთული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ. დონალდ ტრამპმა ხელშეკრულებას თავისი არსით დეფექტური უწოდა და განაცხადა, რომ ირანი განაგრძობს ბირთული იარაღის შექმნას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მას სურს ირანისგან მომდინარე ბირთულ საფრთხეს მოუძებნოს რეალური და გრძელვადიანი გადაწყვეტა. დონალდ ტრამპის ინფორმაციით, უახლოეს ხანში ვაშინგტონი კვლავ ამოქმედებს ეკონომიკურ სანქციებს თეირანის წინააღმდეგ. ირანთან 2015 წელს მიღწეული შეთანხმების მონაწილეები ასევე არიან ჩინეთი და რუსეთი. პეკინმა იმედგაცრუება გამოხატა ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო დატოვოს ირანთან მიღწეული შეთანხმება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ჩინეთი განაგრძობს შეთანხმების პირობების შესრულებას და დაინტერესებულ მხარეებს მოუწოდებს პასუხისმგებლობისა და შორსმჭრეტელობისკენ. სააგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 9 მაისს დაადასტურა, რომ რუსეთი რჩება შეთანხმების მონაწილედ. Iranis president Mahasan Rouhani diplomatebs daavala molaparakeba 2015 წლის შეთანხმების მონაწილე გერმანიასთან, საფრანგეთთან, დიდ ბრიტანეთთან, რუსეთთან და ჩინეთთან. იმის გასარკვევად შეძლებს თუ არა თეირანი მათთან თანამშრომლობით შეინარჩუნოს სარგებელი. თუ თანამშრომლობით მივახწევთ საერთო მიზნებს, შეთანხმება ძალაში დარჩება, განაცხადა Rouhani. ამასთან მან აღნიშნა, რომ თეირანი ბირთვულ პროგრამას განაახლებს, თუ შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების გასვლა ირანის ეკონომიკას დააზარალებს. Rouhani-ს განცხადებითვე ტრამპს არ მისცემენ ფსიქოლოგიურ ომში გამარჯვების შესაძლებლობას. Სომხეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მთიან ყარაბაღში იმყოფება. სააგენტო არმენ პრესის ინფორმაციით, ნიკოლ ფაშინიანმა და მთიანი ყარაბაღის პრეზიდენტმა ავაკო სააკიანმა ქალაქ სტეპანაკერტის მემორიალთან მიაგეს პატივი მეორე მსოფლიო ომში და ყარაბაღის შეერაღებული კონფლიქტის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. სტეპანაკერტიდან ფაშინიანი და სააკიანი გაემგზავრნენ ქალაქ შუშიში. იქ სომხეთის ეროვნული ვალუტის დრამის მუზეუმი გახსნეს. აზერბაიჯანი მთიან ყარაბაღს თავის სომხეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიად მიიჩნევს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ნიკოლ ფაშინიანი რესპუბლიკის პარლამენტმა 8 მაისს აირჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 9 მაისს საქართველოში აღნიშნეს ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებიდან 73 წლისთავი. დილიდან მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები შეიკრიბნენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ამ დღის აღნიშნა პრაქტიკულად ყველგან ჩაიარა მშვიდად, გარდა სამი ქალაქისა, სადაც ეგრეთ წოდებული უკვდავი პოლკის მსვლელობის გარდა გამართა სტალინისტების, კომუნისტების და ასევე რუსეთის პოლიტიკის მხარდამჭერთა აქციები. პოლიცია მაგალითად თბილისში სამი პირი დააკავა, მათ შორის მოძრაობის სოციალისტური საქართველოს ლიდერი ვალერი კვარაცხელია. 9 მაისის აღსანიშნავად ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან მისულ ამ მოძრაობის წარმომადგენლებს ტვენი და შეძახილები დახვდნენ რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეები. კვარაცხელიასა და მისი თანამოაზრეების მიერ საბჭოთა კავშირის დროშების და სიმბოლიკის მიტანა გააპროტესტეს. სამოქალაქო მოძრაობის ძალაერთობაში წარმომადგენლებმა ამ მოძრაობის ინფორმაციით ვალერი კვარაცხელია ცხელი ამ ერთ-ერთ ქალს შეაგინა, რის გამოც მოძრაობის მხარდამჭერმა კვარაცხელიას კვერცხი ესროლა. პოლიციელებმა სულ სამი ადამიანი დააკავეს, მათ შორის ინციდენტის მონაწილე კვარაცხელია და მოძრაობის აქტივისტი და ასევე ვალერი კვარაცხელიას ვაჟი. მოგვიანებით სამივე მათგანი ხელწერილით გაათავისუფლეს. უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა მოძრაობის თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებსა და კომპარტიის წევრებს შორის, რომლებიც ვაკის პარკში მივიდნენ საბჭოთა კავშირის დროშებით და სტალინ პორტრეტებით. გარკვეული დაპირისპირება იყო ბათუმში, სადაც უკვდავი პოლკის მსვლელობა გამართა. ფაშიზმთან ბრძოლაში დაღუპულთა პატივსაცემად ასეთი მსვლელობის ინიციატორი რუსეთია და იქ უკვე რამდენიმე წელი იმართება მსგავსი აქცია. ბათუმში ამ მსვლელობის მონაწილეებს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა და ასევე სხვა მოქალაქეებმა მოთხოვეს უარი ეთქვათ საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენებაზე და ასევე დაგმეს რუსული ოკუპაცია, ფიზიკური დაპირისპირების მცდელობა და სიტყვიერი დაპირისპირება ბათუმშიც იყო. განსაკუთრებული აგრესიით გორში გამოირჩეოდნენ სტალინის და კომუნისტების მომხრეები. თბილისის და ბათუმის გარდა სწორედ გორი იყო მესამე ქალაქი, სადაც უკვდავი პოლკის მსვლელობაც გამართა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
დახვრეტა, გადასახლება. 1987 წლის რეპრესიების ტერმინები დღეს ისევ ისმოდა გორში. დაპირისპირება სამოქალაქო აქტივისტებსა და კომუნისტებს შორის იმ სტიკერების დარიგებისას დაიწყო, რომელზეც იყო წარწერა: რუსეთი ოკუპანტია. ამ სტიკერებმა სტალინისტები გააღიზიანა და დახვრეტა გადასახლება გაახსენა.
პრორუსული
სამოქალაქო აქტივისტმა ირინა ცაძემ სტიკერები მაინც დაარგა.
რუსეთი ოკუპანტია, აი მაინამაც გორში გვინდო და ეს გაგვეკეთებით. მაგრამ აქ რო ჩამოვედით, დაგვნე აი ოკუპაცი ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ნორმალურად ვესაუბრებოდით, მაგრამ გამოგვეცხადეს, რომ რუსეთი არ არის ოკუპანტი და მათ 2018 ამერიკას უნდა დაუსვენებინა რუსული მთავრობა, რომ აუცილებლად დაგვრეტენ ჩვენ.
სტალინისტი ზურაბ ზუმბულიძე კი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი ოკუპანტია არ არის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოთხოვნას ტოტალიტარული სიმბოლიკის აკრძალვის თაობაზე არ დაემორჩილებოდა.
ეს დღე არც ფინის სახით მოსულა, არც წყლის გამოურიყავს და არც მისიდან აღმოცენებულა. ეს დღე მოიყვანა ამ დღის შემქმნელი ავტორი არის სტალინი დიდ საბჭოთა ხალხთან ერთად. და ამნაირ დემაგოგებს უსმინო? ამნაირ ვიგინდარებს ახალხო?
ერთი კითხვა. გუშინ სუსმა გააფრთხილა ვალერი კვარაცხელია, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა არ გამოიტანოთ. აი თქვენ დღეს რა საბჭოთა?
საბჭოთა სიმბოლიკა სანამ ეპირში სული იმედგნევა, ყოველთვის გამოვიტანდა იმ სუსსა. გამოვაბა რუსეთის ტანკებზე და ეგრე ჩავი სისხლის კორიდორით მოსკოვა. და 2008 წელს ის სუსი სად იყო, სად იმალებოდა აქ გამწება? როსია ეს ხალხი. ბეჭახლა ფერ აღარ მოგიტყებიან. ვინა ვარ და ხალხი ვარ და სტალინელები ვარ და ყველას ხელებს დავამკვრევს ყველას.
მოგვიანებით კომუნისტების მიტინგზე პოლიციელებმა საბჭოთა კავშირის დროშა ნამგალით და უროთი მუზეუმის ტერიტორიიდან სტალინისტებს მაინც გაატანინეს. კომუნისტური პარტიის ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი მიიჩნევს, რომ მისი კონსტიტუციური უფლება გამოხატვის თავისუფლების შესახებ სამართალდამცავებმა შეზღუდეს. თუმცა ლურსმანაშვილი და სხვა ლიდერები კანონის თავისუფლების ქარტიის მოთხოვნების შესრულების თავობაზე წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებულები.
დღეს შეიძლება ჩემი თვით გამოხატვისა და ჩემი წმენის უფლებები. ასე იგი დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია. გვაიძულეს წითელი დროშა, ნამგალი და უროთი, რომელიც იყო სიმბოლო გამარჯვებისა ფაშიზმზე, ჩამოხსნა.
დროშა კი აკრძალეს, მაგრამ ქალაქის ცენტრში სტალინის ბიუსტის თვითნებურ დადგმაზე ადგილობრივ ხელისუფლებას და პოლიციას რეაქცია არ ჰქონია. სტალინის საერთაშორისო ორგანიზაციის დამფუძნებელმა ჯეირან კიკრიაშვილმა ბიუსტი იმ ადგილას დადგა, სადაც 2010 წლამდე საბჭოთა დიქტატორის მონუმენტი იდგა. კიკრიაშვილი აცხადებს, რომ ეს მისი პირადი გადაწყვეტილებაა და არ აინტერესებს ხელისუფლების რეაქცია.
ძალიან დასანანია, გვაზი გაგვირს 60 თეთრი და არც ერთი აი აქა გორელი არ მოა და არ დაძდებს. არც ვილისელი კაც ადამიანმა გადაარჩინა კაცობრიობა და ის არ დაიმსახურა, რომ ერთი ისდავდოთ.
ბიუსტი ქალაქის ცენტრში 2 საათზე მეტ ხანს იდგა. ბოლოს ისევ ჯეირან კიკრიაშვილმა მოხსნა და მანქანაში ჩადო. გორის უნივერსიტეტში კი ამ დროს ტოტალიტარიზმის გავლენაზე, ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე და ევროპულ ღირებულებებზე საუბრობდნენ. ანტიტოტალიტარული 9 მაისი, ასე ერქვა ფორუმს, რომელიც საინიციატივო ჯგუფმა მარომ გამართა. სახელი მარომ აყაშვილის საპატივსაცემოდ შეირჩა. ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ჟურნალისტმა ზვიადკორიძემ ტოტალიტარულ მემკვიდრეობაზე, კოლექტიურ მართვის სტილზე და ინიციატივის დასჯაზე ისაუბრა, რითაც დღევანდელი ხელისუფლება ისევ ხელმძღვანელობს.
სტალინის პერიფრაზირებას პოლიტიკურ ინტონაციებში და ქცევაშიც აკეთებს რუსეთში პუტინი და ჩვენ ვხედავთ, რომ მაგალითად საქართველოში პოლიტიკოსები უკვე ღიად საუბრობენ სტალინური ციტატებით, სტალინის ძეგლს ცდილობთ, რომ მოუძებნოთ კარგი პოსტამენტი და ეკლესია გვესაუბრება იმაზე, რომ დადგება დრო და მომენტი, როდესაც მოსკოვიდან გადმოასვენებს მთელი ეკლესია, ერთად ერთი კონკრეტული მღვდელი კი არა, მთელი ეკლესია გადმოასვენებს სტალინს და ხელით გამოასვენებს, დაკრძალავს და ამით მოახდენს მის საკრალიზაციას, როგორც ერთ-ერთი დიდი წმინდანის. ანუ ვერ ველები ამ მატრიცას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ჭკვიალა მატრიცა, რომელიც ვხიბლავს.
მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა დღესვე გორში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება ქალაქის ცენტრალური ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევის თაობაზე. ხელმოწერელი პეტიცია კი გორის მერიაში და საკრებულოში განსახილველად შევა.
განსხვავებით გორისგან, საიდანაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა, 9 მაისი 7-ად აღნიშნეს ქალაქ ქუთაისში. დღეს დილიდან იქ შეიკრიბნენ როგორც უშუალოდ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანები, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ომში არ მონაწილეობდნენ, თუმცა მეორე მსოფლიო ომმა ახლობლები დააკარგვინა. რამდენიმე მათგანს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი შეხვდა.
88 წლის ნორა კუჭავა ქუთაისში საბრძოლო დიდების ეროვნულ მუზეუმში დილის 10 საათზე მივიდა და ერთ-ერთ კედელზეც მის მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ბორის კუჭავას ფოტოსურათი მოძებნა. ნორა კუჭავა ამბობს, რომ მისი ძმა ომში 17 წლის ასაკში დედის სურვილის საწინააღმდეგოდ მოხალისედ წავიდა. 2 წლის შემდეგ კი ოჯახს მისი დაღუპვის ამბავი შეატყობინეს. ნორა კუჭავა იხსენებს, რომ ძმის დაღუპვის შესახებ ფრონტზე მყოფ მამას დედის თხოვნით არ მისწერა და ომიდან დაბრუნებულმა მამამ მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ შემთხვევით გაიგო შვილის დაღუპვის ამბავი.
მამა ჩემი კი დაბრუნდა ფრონტიდან, არ უთხარი, დედა ჩემი ატყვილებდა, რომ წასული არი გაგზანეთო საავიაციო ტექნიკუმში სწავლობდა და დაამთავრა ის ესე ატმილებდა და გაიგო მეორე წელს ადრე გძელეს გაშვენებაში ჩემი ძმა და ესე გაგიჟებული მოვიდა და მე მითხრა შენ მეოთხე კლასში იყავი რატო დაუჯერე დედაშენს არ მომწერეო მე ჩემ შვილს ვიპოვიდიო
მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ბორის კუჭავას და ნორა კუჭავა ამბობს, რომ მხოლოდ 2010 წელს გაარკვია თუ სად არის დასაფლავებული მისი ძმა.
დასაფლავებული არის გომელსკაია ობლას დერევნია იაზვინ. იქ ძმათა სასაფლაოში. ძალიან გვიან ნახეთ საფლავი მისი და უკვე მამაჩემის 65 წელს გარდაიცვალა, დედაჩემიც ისე გარდაიცვალა და იმათ არ გაუგიათ სად არის მისი შვილი დასაფლავებული. მერე მე დავბერდი და საჩემედლო წასვლა და მერე არც პირობებია ძალიან შორს არის.
არსებული მონაცემებით მეორე მსოფლიო ომში ქუთაისიდან გაიწვიეს 22000 მამაკაცი და ქალი და მათგან 7000 არ დაბრუნებულა. დღეს ქალაქში 21 ვეტერანი ცხოვრობს. მათი უმრავლესობა 90 წელსაა გადაცილებული. ვეტერანები გულის ტკივილით აღნიშნავენ, რომ თანამებრძოლები ყოველწლიურად აკლდებათ. ბოლო ერთ წელიწადში 11 ვეტერანი გარდაიცვალა. ისინი, ვისაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხელს უწყობს 9 მაის დილით ნინო შვილის სკვერში დიდების მემორიალთან იკრიბებიან. შემდეგ კი მიდიან საბრძოლო დიდების მუზეუმში, სადაც ომის წლებს იხსენებენ. ქუთაისელი ვეტერანები ამბობენ, რომ ბოლო წლებია ადგილობრივი თვითმმართველობა მათთვის ერთჯერადად 1000 ლარს გამოყოფს, რაც მნიშვნელოვანი დახმარებაა, თუმცა ცურთ ღირსეული პენსია ჰქონდეთ და არა 220 ლარი.
დამარცხებული გერმანია თავის ვერმახტის ჯარისკაცს ომი უსამართლოდ მოიწყო მსოფლიოს წინამძე აძლევს 2000 ევროს. ამერიკა და ბრიტანეთი თუ საფრანგეთი ხომ გაცილებთ მეს. რუსეთი აძლევს ჩვენი პულით 1500 ლარს. საქართველო ერთადერთია მსოფლიოში, რომელიც დაბასხენო პესიას აძლევს ომის ვეტერანებს.
საარქივო მასალებით მეორე მსოფლიო ომის დროს საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მეტი 5 სამხედრო ჰოსპიტალი ქუთაისში ფუნქციონირებდა და იქ შავი ზღვის ფლოტის მეშვეობით ჩამოყვანილ დაჭრილებს მკურნალობდნენ. საბრძოლო დიდების ეროვნულ მუზეუმში დაცულია ცნობები ქუთაისში 80000 დაჭრილის განკურნების და 1500 ოჯახის შეფარების შესახებ. ყოფილი ჰოსპიტლების შენობებში დღეს განთავსებულია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, მეორე საჯარო სკოლა და დავით კაკაბაძის სახელობის გალერეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინტერნეტის მეშვეობით ნარკოტიკების გასაღების საქმეზე დაკავებულ ორ პირს ოფიციალური ბრალი 9 მაისს წაუყენეს. მათ გამოძიება ედავება ჯგუფურად ნარკოტიკული საშუალებების და ახალი ფსიქოტროპული პრეპარატების უკანონო შეძენა შენახვას. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 14 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საზოგადოებაში კი აქტუალობას არ კარგავს დანაშაულის და მსხვერპლის პრევენციის უზრუნველყოფელი ნარკოპოლიტიკის მიღების საკითხზე მსჯელობა. 9 მაისს ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტის საკანონმდებლო მიღებას ივნისის ბოლომდე დაპირებს. თემას ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს.
ნარკოტიკების შეძენის მსურველები ბრალდებულებს ერთ-ერთი ონლაინ აპლიკაციის გამოყენებით უკავშირდებოდნენ. სასურველი ტიპის და ოდენობის ნარკოტიკის შეკვეთის შემდეგ მყიდველი ბრალდებულებისგან იღებდა შეტყობინებას, სადაც მითითებული იყო ანგარიშის ნომერი და თანხის ოდენობა. ანგარიშზე თანხის ასახვის შემდეგ კი ნარკოტიკის შეძენის მსურველებს შეძენილი ნარკოტიკის ადგილმდებარეობისა და მისამართის მითითებით ფოტო შეტყობინება ექსავნებოდათ. ასეთია ნარკორეალიზაციის ის სქემა, რომელში ბრალით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 27 წლის ნინო გეგელაშვილს და 24 წლის გიორგი გოგებაშვილს წარუდგინა. მათგან ადვოკატ მარიკა სალაძის განმარტებით გიორგი გოგებაშვილი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, ნინო გეგელაშვილი კი მას ნაწილობრივ აღიარებს.
ცნობს, რომ მან დანაშაული ჩაიდინა ჯგუფურად, ანუ გიორგი გოგებაშვილთან ერთად, აცხადებს, რომ მან პირადად ჩაიდინა ეს დანაშაული, მარტო მოქმედებდა და ის ამბობს, რომ არ მოუხდენია ასევე ნარკოტიკული ნივთიერებების რეალიზაცია, ამბობს, რომ ახდენდა მხოლოდ ამ ეგრეთ წოდებული ბიოს, როგორც თვითონ ძაღლი, მხოლოდ ამის რეალიზაციას.
Չինական սակմետ է սամինիշտրոս թանախմատ նարկոտիկիս ինտերնետի սաշուալեպիտ գասաղեպիս ամսքեմիս գամուսավլենատ կոմպլեկս ուրի սագամոծի էբո մոգմեդեպեպի օրիտվիս գանմալովաշխործի էլ դեպոտա.
Ախալի ფენომენია და ახლობით ორი წელი წინ დაიწყო ასეთი ფორმით ნარკოტიკების გაფრთხილება, ანუ იყენებენ ან emails ან Skype-ს ან Viber-ს და ესე იგი აძლევენ ადგილს და მათ შორის ანგარიშორება ხორციელდება Bitcoin-ის მეშვეობით. Ანუ ეს ახალი ტექნოლოგია და ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებით ცდილობენ ამ ნარკოტიკების გაფრთხილებას.
Საქმე კი საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა იმ ნიშნითაც, რომ ერთ-ერთი დაკავებული ძმა პოლიციის თანამშრომელია. ნინო გეგელაშვილი და გიორგი გოგებაშვილი სამართალდამცავებმა 7 მაისს დააკავეს. ამავე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციისა და შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სასაზღვრო პუნქტ კარწახში აზერბაიჯანის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონო შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდინარე დღეების სტატისტიკის ნაწილი ასევე 7 ნარკორეალიზატორის დაკავება მარნეულსა და ფონიჭალაში და ასევე ნარკოდანაშაულისთვის თურქეთისა და საფრანგეთისა და საქართველოს მოქალაქეების დაკავება თბილისში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო 4 თვის სტატისტიკით მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკანონო ბრუნვიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკია ამოღებული. კერძოდ 8 კილოგრამამდე ჰეროინი, 1 კილოგრამზე მეტი კოკაინი, 318 გრამი ახალი ფსიქოაქტიური და ფსიქოტროპული ნივთიერება და სხვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვისა და გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლას და ნარკოტიკებისგან გამოწვეული ზიანის მაქსიმალურად შემცირებას თავის ერთ-ერთ პრიორიტეტად ასახელებს. თუმცა თეთრი ხმაურის მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ამას არათანმიმდევრული ხასიათი აქვს. მოძრაობის წევრს დავით სუბელიანს მოუსმინეთ.
ამ ბრძოლას აქვს ხოლმე ეპიზოდური ხასიათი, არის თანმიმდევრული. ვისენებ რამ ბოლო რამოდენიმე თვის ან წლის განმავლობაში აქტიურდებოდა ხოლმე შეგაცხადეს ამ ბრძოლას საზოგადოებაში რაღაცა კრიტიკული განწყობები მასწავლებდა იმის გამო რომ დავშოთ ადამიანები გარდაიცვალნენ ეს ხო ფესტივალზე ან დავშოთ ამ შემთხვევაში საკლუბო სცენის შემდეგ სახლებში მისულები გარდაიცვალნენ აი ესეთ აჟიოტაჟის შემდეგ ჩვენ ხედავთ რომ შეგაცხადეს ამ ბრძოლას იწყებს მათაც საჩვენებელ დაჭერებს რამოდენიმე 5-7 ადამიანს დააკავებ ხოლმე მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არაფერს არ ნიშნავს ეს არის არათანმიმდევრული.
დავით სუბელიანი ფიქრობს, რომ ნარკორეალიზატორების დაკავების ბოლო ფაქტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპასუხო რეაქციაა ქვეყანაში გაურკვეველი წარმოშობის ნარკოტიკული ნივთიერებებით გარდაცვალების ფაქტებზე. რეაქციები კი, რომლებიც საქართველოს მთავრობიდან და პარლამენტიდან მოჰყვა 4 ახალგაზრდის გარდაცვალებას, ერთის მხრივ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებისგან თავის შეკავება, მეორის მხრივ კი პირობა, რომ ნარკოპოლიტიკის კანონი ივნისის ბოლომდე იქნება მიღებული. განცხადებები ამ საკითხებზე შესაბამისად ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ და პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გააკეთეს.
არ არსებობს განსხვავება კლუბურ და რეკრეაციულ და ყველა დანარჩენ ნარკოტიკებს შორის. ყველა მათგან შეუძლია ფატალური საფრთხის მოტანა და სიცოცხლის დაკარგვა. ამიტომ ყველას უმორჩილესად ვთქვა, რომ არ მიიღონ ეს საშინელება, არ მიიღონ ეს შხამი. ერთადერთი გზა არის მოხმარების შემცირება და მიწოდების შემცირება. იმისათვის რომ ეს კატასტროფა აუცილებლად თავიდან.
ჩვენ ბუნებრივი აპრიორი არც სამკაცრებისგან არც ლიბერალიზაციისგან არ ვიხრებით, თავარია იყოს დაბალანსებული პოლიტიკა და თავარია ეს ორი მიზანი იყოს მიღწეული, თუ მკაცრი პოლიტიკით არის შესაძლებელი ნარკო მოხმარების შემცირება აკეთსავალ, თუ პროლიბერალური პოლიტიკა შეუწყობს ხელს ნარკო მოხმარების შემცირებას სავალ მეორე მხარეს. თავარია მიზანი იყოს მიღწეული და თავარია დაბალანსებული იყოს ეს კანონპროექტი.
საქართველოს პარლამენტმა ერთი თვით გადადო ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თაობაზე იმ კანონპროექტის განხილვა, რომლის ავტორიც საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმაა. კანონპროექტი პარლამენტში გასული წლის ზაფხულში შევიდა. კანონპროექტის ავტორები ფიქრობენ, რომ პრევენციული და სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ნაცვლად მოქმედი კანონმდებლობა მეტწილად სადამსჯელო ღონისძიებების გატარებას ეყრდნობა. ქართულ ოცნებაში განმარტეს, რომ საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვის გადადება გამოიწვია იმან, რომ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით დაპირისპირება არსებობს. პარლამენტი ერთ თვეში სავარაუდოდ ალტერნატიული კანონპროექტის განხილვას შეუდგება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში ერთ-ერთი უბნის მცხოვრებნი მათი სახლების მიმდებარედ დაგეგმო მშენებლობას აპროტესტებენ. ამ ტერიტორიაზე ბათუმის მცხოვრებთა ამ ნაწილმა სკვერი საკუთარი ინიციატივით და სახსრებით მოაწყო. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ტერიტორიას ოფიციალური სტატუსი რეკრეაციული ზონის არ გააჩნია. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ზღვის სანაპიროსთან ახლოს შერიფ ხიმშიაშვილის 9 ნომერში მდებარე ორ კორპუს შორის არსებული მწვანე ზოლი ქალაქის მერიამ აუქციონის წესით 630,000 ლარად გაასხვისა. აუქციონის პირობის მიხედვით მყიდველს მხოლოდ 10 მეტრი სიმაღლის კომერციული ობიექტი შეუძლია აშენოს. ქალაქის მუნიციპალიტეტის ამ გადაწყვეტილებას ხიმშიაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეები აპროტესტებენ. ისინი აცხადებენ, რომ სახლებს შორის არსებული 581 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორია დასასვენებელ მწვანე სივრცედ მოაწყვეს. მწვანე საფარი და ნარგავები დარგეს და სკამებიც დადგეს. ისინი ითხოვენ ტერიტორიისთვის სკვერის სტატუსის მინიჭებას.
თუ კითხულობს ვინმე აქ რომ აშენებს ამ 10 მეტროს და მე რო წერი რომ 10 წლის მერე რომ შეუძლია თუ კიდე დაამატონო და აქ ანსაც მზე თუ ექნება ამ ბავშვებს გასახანი თუ ექნება დაცად მაგრამ ბავშვები თამაშობენ მოვაწყოთ აქ რაღაცა ხეები დავრგეთ მერიას არ უნდა აინტერესებდეს რომ ხალხის ხარეს იყოს თუ არა ეს საკრეაციო ზონა და მერიის გაკარგულებაშია და დაგიდეს გამოეცხადებია სარეკრეაციო ზონა ვირუსლი და ხელს მაგრამ ფულის გასაკეთებლათა ყველა
ხე დარგები რომ ბავშვებს გაიაროს ადამიანმა დაისვენოს და ახლა გამოდის და უნდა აჭრან ეს ხები და დაიწყოს მშენებლობა. კი ბატონო, აგერ შენდება, მაგრამ სახლის აღზე მიშენებული ზღვის ჰაერმა ვაფშე არ უნდა იმოძრაოს კალაქში. ამის აშენებაში ჩათვალე, რომ ამ სახლიდან 1-3 წელიწადი ხალხი შიგნით პადიაში ვერ შევა. აქედანაც და იქიდანაც, ვისედაც მანქანებით რომ მოვდივართ, ხან კრანებით განა, ხან რაღაცა და მთელი ქუჩა ჩაკეტილია.
ამის ხმაურით არ მძინავს და ის მეყობა 80 წლის ქალს და კიდო მაგას ყიდია. ამ მიწას ვერ დავანებებ ვერაფრით ბავშვი ამდად გამოვა
არ გვინდა ნამდვილად იმიტომ დაიბო ეს ნარგავები ჩქოლები ეს იგენი რომ ყოფილიყო სკვერი
შევეცდებით რომ გავაპროტესტოთ და წინამდეგი წავიდეთ იმის გულისთვის რომ აქ რო შენობა ნაგებობა გაკეთდება აბსოლუტურად გვიფარავს ზღვის ხედით
ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ ტერიტორია ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრება იყო და მას არ აქვს რეკრეაციული ზონის სტატუსი ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ტერიტორია საპრივატიზაციო ნუსხაში იყო და იგი გარკვეული შეზღუდვით გაასხვისეს.
გავაკეთეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ გამოგვერიცხა იქ მაღალსართულიანი სახლის მშენებლობა და იმ მიზნით, რომ დაგვეცვა იქ მაცხოვრებელი მოსახლეობა იმისაგან, რომ მათ წინ აღიმართებოდა რაღაც მაღალსართულიანი მორიგი შენობა, გავაკეთეთ შეზღუდვა, რომ ვინაიდან ეს საპრივატიზაციო ნუსხაში იყო, უნდა მომხდარიყო მისი პრივატიზება, ვინაიდან ამ თანხაზე მიბმული არის მერიის სხვადასხვა სამუშაოების ღირებულება, შევზღუდეთ მაქსიმალური სიმაღლე 10 მეტრომდე.
თუმცა მშენებლობის სიმაღლის შეზღუდვა მხოლოდ 10 წელი მოქმედებს, რომლის გასვლის შემდეგ ხიმშიაშვილის 9 ნომერში არსებული მწვანე ზოლის მეპატრონეს ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი კორპუსის აშენება შეუძლია. ბათუმის მერიის ამ გადაწყვეტილებას არეთანხმებიან ბათუმის საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენლები. ისინი უკვე რამდენიმე წელი აქტიურად ითხოვენ ბათუმის სხვადასხვა უბანში ახალი მწვანე სივრცეების მოწყობას და ამისთვის თანხების განსაზღვრავს ქალაქის ბიუჯეტში. ბათუმში 13 დარბაზია შექმნილი ქალაქის უბნებისა და ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით. 13-ვე ერთიანდება ბათუმის საკრებულოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში, რომლის მთავარი მოთხოვნა 2017 და 2018 წლის ბათუმის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას იყო სწორედ მწვანე სივრცეების და ახალი რეკრეაციული ზონების მოწყობა. თუმცა უშედეგოდ. მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე ამბობს, რომ ბათუმში სამშენებლო საქმიანობის გააქტიურების პარალელურად სულ უფრო იკლებს მწვანე საფარის რაოდენობა.
დღეს უკვე დავდექით იმ საშიშროების წინაშე, რომ მერიამ გაყიდა ფაქტობრივად არსებული მწვანე საფარი და გეგმება კიდევ ახალი რაღაც შენობა ნაგებობების დადგმა ამ ასე ვთქვათ ზონაში. სამწუხაროდ არ ხდება იმ პრიორიტეტების გააზრება, რა დაკვეთაც მოსახლეობას აქვს და ფაქტობრივად, როდესაც ჩვენ ახლა კიდევ უნდა განსაზღვროთ ქალაქის მომავალი წლის პრიორიტეტები, მუდმივად ერთ-ერთი პრობლემის დაყენება გვწევს და მუდმივად ასე ვთქვათ, ვითხოვთ იგივე შემოერთებულ ტერიტორიებზე, თუნდაც ქალაქის ახალ შემოერთებულ ტერიტორიებზე ამ წვანე საფარისა და რეკრეაციული ზონების რომ მეტად განაშენიანებას ან საერთოდ ახალი სივრცეების ნაკრების შექმნას. სამწუხაროდ ამაზე ადგილობრივი მერია ჯერჯერობით არეაგირებს.
ბათუმის საკრებულო სამოქალაქო მრჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე ბათუმის მერიას შეახსენებს აგრეთვე 2014 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვით დადგინდა, რომ ბათუმში ერთ სრულ მოსახლეზე სამჯერ ნაკლები მწვანე საფარი მოდის, ვიდრე ეს საერთაშორისო სტანდარტითაა დადგენილი.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკა ლორდკიფანძე გიამბობდა ქალაქის ერთ-ერთი უბნის მცხოვრებთა პროტესტზე, რაც გამოიწვია მათი ინიციატივით მოწყობილ მწვანე სივრცეში დაგეგმილმა მშენებლობამ. ამასთან კანონის მიხედვით ყველაფერი წესრიგშია, საუბარია მოქმედ კანონზე, რადგან ამ ტერიტორიას არ ჰქონდა რეკრეაციული ზონის ოფიციალური სტატუსი, საპრივატიზაციო ნუსხაში იყო შეტანილი და მერიას მისი გაყიდვის უფლება ჰქონდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ მშენებლობას არ დაუშვებს. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.